Virðulegi forseti, ég kem nú hér kannski upp helst til þess að velta vöngum aðeins yfir þessu verklagi sem að ég er svona að verða vitni að sem nýr þingmaður hér á Alþingi. Þetta er mín fyrsta seta hér og margt fróðlegt og margt skemmtilegt en einnig margt að mínu viti athugavert við það hvernig þingið vinnur og í það minnst að er ýmislegt sem kemur mér nokkuð spánst fyrir sjónir. Ég hef tekið þátt í störfum fjárlaganefndar þessa vikuna og þar komu vissulega þessar tillögur sem að hér eru til fjöllunar inn á borð nefndarinnar og ég vil taka undir orð meðal hans Ragnheiðar Ríkharðsdóttur þegar hún veltir fyrir sér verklagi fjárlaganefndar. Það hefur löngum verið með þeim hætti sem er nú og ég man það nú einhvern tímann hef ég verið að komið sem gestur inn á fjárlaganefndar fund og svona þótti það athyglisvert. En ég set spurningamerki við skilvirkni nefndarstarfa þegar að til dæmis minnisblað er borið á borð hjá nefndarmönnum, þeir lesa það ítarlega yfir og síðan koma þrír gestir inn á fjárlaganefndarfundin. Ágætir fulltrúar fjárveitingavaldsins, fjármálaráðuneytisins og í reynd gera fátt annað en að lesa minnisblaði. Allir þrír svona saman. Og þetta er ekki til að kasta rýrð á störf opinbera starfsmanna. Heldur er ég þarna að gagnrýna vinnulag nefndarinnar. Og það að í rauninni var engu við þær upplýsingar að bæta sem að þegar lágu fyrir nefndinni. Þetta er svona bara pínulítið sýnishorn af svona því sem hefur borið fyrir augu mín sem nýs þingmanns. Ég vil nefna sem dæmi annað undarlegt verklag og það er annað mál sem að einmitt Ragnheiður Ríkharðsdóttir nefndi hér í sínu máli og það voru 17 miljónir sem að gerði til að að verði veitt í fornleifarannsóknirnar til viðbótar því sem áður hefur komið fram. Fornleifarannsóknir hér á Alþingisreitnum sem eru auðvitað gott og blessa mál og nauðsynlegt að sinna þeim. En ég þykist vita að Ragnheiður, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir, var búin að reyna að vinna þessu máli framgang en hafði ekki erindi sem erfiði inn í nefndinni. En síðan er það hér á þriðjudag sem þingflokksformaður Vinstri grænna kemur hér í pontu og talar mjög skorinort um nauðsyn þess að þessir fjármunir fari inn í fjáraukalögin. Og þegar ég tek sæti í fjárlaganefndinni daginn eftir, að þá er þetta orðið að tillögu meiri hluta nefndarinnar. Þetta kemur mér til dæmis frekar spánst fyrir sjónir. Og það er þá bara nokkuð ljóst að það er ekki alveg sama hvaðan gott kemur. Allaveg ekki ef það kemur frá fulltrúa sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd. Nú annað sem að mér kemur undarlega fyrir sjónir og þetta er nú allt svona því að maður er að skoða þingheim og læra og átta sig á því hvernig kaupin ganga hér á eyrinni að ég hefði bara varla trúað því að það gæti verið svona fáir þingmenn í sölum Alþingis við umræðum fjárauka lög sem er nú helsta umfjöllunarefni og helsta ábyrðarhlutverk Alþingis að setja fjárlög og þá heldur fjáraukalög sem að kalla á enn frekar útgjöld úr ríkissjóði heldur en að þingheimur var búin að samþykja áður. Framan af hér fyrir hádegisverðarhlé sátu nú lengi fjórir sjálfstæðismenn og einn samfylkingamaður. Og sá er svona af svipum toga og ég hér í fjarveru annars þingmanns. Nei, nú er hann orðin alvöru. Já, ég bið háttvirtan þingmann afsökunar. Hann er orðin aðall. en var lengi vara. Nema hvað að ekki sést tangur né tetur af meiri hluta fjárlaganefndar. Ég skil það ekki. Hér kemur formaður fjárlaganefndar og mælir fyrir fjáraukalögum en hann er hvergi í salnum og hefur ekki verið all langa hríð. Og ég tek undir orð ítluga að vissulega ef að persónulegar aðstæður eru þar að völdum.
Ég beður þingmannum að ávarpa þingmenn fullu nafni og með tilhýðlegum hætti.
Takk fyrir forseti, virðulegi. Ég mun gera það. Björn, háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason, formaður fjárlaganefndar, er fjárverandi og hefur verið svo alllangt skeið. Og ég velti vöngum yfir því hvort þetta sýtti marsum er almennt áhuga leysi meiri hluta fjárlaganefndar á þessu stóra máli. Nú framan af fyrir hátíðisverðarhlé var einn ráðherra við umræður, hæstvirtur yðnar fjármálaráðherra. Ég nefnilega er að reyna að læra öll þessi nýju nöfn upp á nýtt og gerði hér skissu í ræðastól í gær og ávarpaði ranglega hæstvirtan ráðherra. En fjármálaráðherra hæstvirtur satt hér fyrir svörum eða hefur setið hér við umræðurnar fyrir hádegið og hér eftir hádegið líka og það vel. En aðrir úr fjárlaga nefndinni og þeir sem eru virkilega að kynna þau gögn sem hér hafa verið unnin, þeir eru víðsfjarri. En ég vil taka undir það með félögum mínum úr minnihluta nefndarinnar að hér er mjög áberandi skortur á upplýsingagjöf og vissulega mjög sérkennilegt að ekki skuli vera áhugi fyrir því að leita umsagnar ríkisendurskoðanda og fyrir mér að þá hljóma nú alltaf orðið gegnsæi þegar minnst er á þá ríkisstjórn sem nú situr við völd vegna þess að það var svo oft sagt fyrir kosningar. Ég hef ekki séð þess stað hér í þessari vinnu að það orð sé haft að leiðaljósi. Allavega ekki þetta litla sýnishort sem ég hef haft hér fyrir augunum. En örlítið þingheim og vissulega er það svo og það hefur verið vakin athygli á því í fjölmiðlum í morgun að það standa yfir prófkjör og þingmenn þurfa að sinna því vissulega en ekki eru þó allir í því kapplaupi og hefði nú verið ágætt ef að bekkurum væri örlítið þétt setnari. En þetta vekur upp spurningar það hvort ekki er þörf á breyttu fyrirkomulagi á þingstörfum á kosningaári. Þegar að prófkjör eru alls ráðandi og ég tala nú ekki þegar að nærdregur kosningum og þingmenn og þingmannsefni þurfa að fara að ríðum héruð og boða fagnaðar erindið, þá er mjög erfitt að sinna þingstörfum í leiðinni, sérstaklega fyrir þá þingmenn sem koma langt að. Þannig að ég myndi nú svona ef að ég mætti ekki að menn hér á þingi til dáða að þá myndi ég nú hvetja til þess að það er þið skoðað. Því að hvíslaði mér hér að Danir, ég hef nú ekki kynnt mér að sjálfa, Danir hefði það fyrirkomulega að tveimur mánuðum fyrir kosningar, þá færi þing í frí eða sem sagt þá verið gert hlýða á þingstörfum og menn einhendu sér í þessa kosningabaróttu. Hvort sem er að vara að ræða eða er að ræða prófkjör eða eiginlega kosningabaróttu. Er rétt örlítið hér í lokin að þá langar mig til að taka undir orð Einars Kristins Guðfinnssonar háttvirts þingmanns Norðvestur kjördæmis þegar að hann veltir upp þessu framlagi sem hér er lagt til að verði auka framlagi til Fiskistofu vegna aukinna umsvifa í tengslu við lögum veiðileyfagjald. Heilar fjórar stöður sem að vissulega væri nú gott að fá í hvaða kjördæmi sem er utan Reykjavíkursvæðisins. Ég held að sé ekki þörfa fleiri opinberum störfum hér á þessu hotni landsins en þau væri til dæmis kærkomin vestur á Firði eða austur á land ímyndaði ég mér þar sem að hlutfall opinbera starfa er í engu samræmi við það sem við þekkjum hér á höfuborgarsvæðinu. þannig að því sé til haga haldið og Einar nefndi, Einar Kristinn háttvirtur þingmaður nefndi þetta svo ágætlega og spurði svo ágætlega, er þetta nýji vaxtabroturinn að auka við stöður opinbera starfsmanna í kjölfar lagasetninga?
Þá tekur til máls 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, háttvirtur þingmaður